Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hysni Gucati paraqitet para dhomave të specializuara në Hagë. Kosova dhe Serbia duhet ta shfrytëzojnë për kushtimin aktual të Shebaz dhe BES ndaj marrëdhënieve të tyre, thot ambasadori Kosnet. Bashkësia Islame e Kosovës thot se bashkësia tarikateve e përçan komunitetin musliman. Grindjet Trump-Biden çojnë në ndryshimin e rregullave gjatë debateve televizive. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Hysni Gucati është duke bërë paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë. Paraqitja është duke u bërë në formë të seancës publike dhe mund të përcillet përmes videolinkut, ka njoftuar dhomat e specializuara me 29 shtator. Gucati është arrestuar me 25 shtator nga zyra e prokurorit të specializuar në ndyshimet se ka penguar drejtsinë. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës së pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Të martën para dhomave të specializuara u paraqit edhe nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Nasim Haradinaj. Ai u arrestua me 25 shtator në ndyshimet për pengim të drejtësisë, kundër Gucatit dhe Haradinajt nuk ka ende akt akuzat të ngritura.
europaelir.org.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet tha se Kosova dhe Serbia duhet të shfrytëzojnë për kushtimin e Shebas dhe të BES për normalizimin e marrëdhënieve. Nuk mund t'ju premtoj se energjia aktuale dhe përkushtimi do të vazhdojnë përgjithmonë. Është e rëndësishme që të shfrytëzohet ky moment, tha Kosnet në një konferencë virtuale për media. Më shumë mollësi nga Ariana Kasapolli.
Raportet dhe partneriteti ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës janë të forta, por është e rëndësishme të mos mendohet që këto raporte mes Washingtonit dhe Prishtinës do të vazhdojnë përgjithmonë, porositi ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnet. Ambasadori Kosnet tha se SBA-ja e ka ndihmuar Kosovën dhe do të vazhdojë të ndihmojë që të pavarësohet ekonomikisht, të jetë vend më i sigurt dhe të ketë më shumë barazi politike, por sipas të gjitha këtyre proceseve duhet të pri populli dhe liderët politik të Kosovës. Kosnet tha se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka dëshmuar më shumë përkushtim konkret dhe ka bërë shumë veprime për të përmirësuar situatën në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor, më shumë se çdo administratë tjetër amerikane në këto 20 vjetët e fundit, qofshin ato administrata republikane apo demokrate. Ambasadori amerikan shtoi se ndryshimi eventual i administratës amerikane nuk do të ndryshoj asgjë sa i përket normalizimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi për pavarësinë e Kosovës, zhvillimin dhe stabilitetin rajonal ka mbështetje nga të dy partitë amerikane. Duke folur për dialogun Kosovë-Serbi, Kosnet tha se SBA-ja nuk mendon se mund të ketë paqe të qëndrueshme dhe zhvillim ekonomik në këtë rajon, nëse çështjet ekonomike dhe politike trajtohen ndarazi. I pyetur nëse çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të diskutohet sërish nga Kosova dhe Serbia, Kosnet tha se kjo çështje hyn në kuadër të procesit të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, ku partnerët e BE-s dhe qeveritë e Kosovës dhe Serbisë i prin procesit. Sa i përket moratoriumit një vjeçar ku Kosova është zotuar se nuk do të tentojë të antarësohet në organizata ndërkombëtare e Serbia që të ndalë fushatën e çnjohjeve të Kosovës, zotime këto të bëra në kuadër të marrëveshjes për normalizim ekonomik të nënshkruar në Washington, Kosnet tha se kjo u bë që të ketë përparim në iniciativat ekonomike. Kosova dhe Serbia më 4 shtator në zyrën ovale arritën marrëveshje për normalizim ekonomik. Veçtjerash në marrëveshje palët janë zotuar për projekte infrastrukturore që do të lidhin më mirë të dyja shtetet. Sipas Kosnet, dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar nuk ju ka skaduar mandati. Ndryshe, vazhdimin e mandatit të këtij institucioni në Hagë ka kërkuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes ndryshimeve kushtetuese. Ambasadori Kosnet tha se qëndrimi i qeverisë amerikane është se gjykata speciale është një institucion i rëndësishëm dhe i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkësia Islame e Kosovës ka shprehur mospajtime lidhur me futjen e bashkisë së tarikateve të Kosovës si bashkie veçante fetare në projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare. Përderisa bashkia tarikateve të Kosovës vlerëson se ka të drejtë që me ligj të njihet si bashkie veçante fetare, Biku konsideron që kjo është një ndërhyrje në autonominë e komunitetit musliman dhe se kjo do të përçaj këtë komunitet. Njohës të fushës së sociologjisë së religjionit vlerësojnë se bashkia tarikateve ka të drejtë të jetë bashkie veçante, përveç nëse nuk bëhet fjalë për sektarizëm brenda kësaj bashkësie. Kronike Bekim Bislimit.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, të cilin e ka miratuar Qeveria e Kosovës më 21 shtator të këtij viti, në parim është mirëpritur nga bashkësitë fetare për shkak se ky projekt ligj synon të rregullojë statusin juridik të bashkësive fetare, por përfshirja në projekt ligj e bashkësisë së tarikateve të Kosovës si bashkësi e gjashtë fetare në radhën e bashkësive që përbëjnë trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit, ka ringjallur debatet dhe polemika të hershme ndërmjet përfaqësuesve të kësaj bashkësie dhe të bashkësisë islame të Kosovës. Kjo e fundit me kushtetutën e saj konsideron tarikatët si pjesë e komunitetit musliman dhe rrjedhimisht pjesë të bashkësisë islame të Kosovës. Futja në prekligj të bashkësisë së tarikateve të Kosovës si të ndarë nga bashkësia islame e Kosovës, kjo e fundit e konsideron si ndërhyrje dhe shkelje në autonominë e bashkësisë fetare që përvatson ajo. Ligji për lirinë fetare, i cili është miratuar në vitin 2006 i një pesë bashkësi fetare në Kosovë, Bashkësinë Islame të Kosovës, Kishën Ortodokse Serbe, Kishën Katolike, Bashkësinë e Besimit Hebre dhe Kishën Protestante Ungjëllore të Kosovës. Megjithatë, ky ligj nuk ka specifikuar rregullimin e statusit juridik të bashkësive fetare. Vedat Sahiti, këshilltari kryetari të Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiut Naim Ternava, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e ligjit që rregullon statusin juridik të bashkësive fetare e ka vështirësuar funksionimin normal të institucioneve dhe organeve të bashkësisë dhe në parim kanë mirëpritur projekt ligjin e qeverisë së Kosovës, por sipas tij Bashkësia Islame e Kosovës ka dhënë vërejtjet dhe sugjerimet e veta lidhur me hartimin e projekt ligjit në takimet me zyrën ligjore të kryeministrit. Vërejtjet kryesore nga Bashkësia Islame e Kosovës sipas tij kanë qenë që me rastin e regjistrimit të bashkësive të reja fetare, numri i domosdoshëm për regjistrimin e një bashkësie fetare të jetë 5000 pjesëtar dhe jo 50 siç ishte propozuar më herët. Po ashtu siç thot Sahiti, Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar që bashkësia tarikateve të Kosovës të mos regjistrohet si bashkësi fetare veçante.
Tarikatet janë pjesë përbërëse e komunitetit musliman edhe bashkësisë islame. Edhe në rastin më të radhë, në statutin e bashkësisë ata janë pjesë përbërëse e saj. Ne akoma nuk kemi marrë asnjë vendim për shembull se ata nuk janë pjesë e jona. Edhe konsiderojmë që ndarja atyre është ndërhyrje në autonominë e organizimit fetar, që garantohet edhe në ligjin aktual që është i miratum, që bashkitë fetare ekzistojnë të drejtën e autonomisë në organizimin e mbrojtjes.
Sahiti shtoi se Bashkia Islame e Kosovës mbështetet në parimin e bashkimit dhe unitetit fetar, që është një prej parimeve bazë të besimit islam dhe të gjitha besimeve universale, dhe se njohja me ligje e tarikateve si bashkësi fetare veçantë, sipas tij çon në përçarje. Por Lulzim Shehu, sekretari Bashkësisë tarikateve të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se bashkësia fetare që përfaqëson ai daton që moti, sipas tij që në vitin 1951 bashkësia e radhave të dervishëve Islam Alije, që sipas tij është pararendëse e bashkësisë tarikateve të Kosovës, ishte përjashtuar nga bashkësia e fesë islame të Jugosllavisë në kohën kur bashkësia islame e Kosovës nuk ishte ekzistuar, por vetëm ajo e Serbisë. Në vitin 1974, siç thot ai, kjo bashkësi fetare ishte regjistruar në Kosovë si subjekt juridik i veçantë, ndërkaq që nga viti 1999, pas luftës në Kosovë, bashkësitë fetare më nuk kanë gëzuar status juridik as me ligj.
Domthonë, na nuk po dam për bashkësitë islame. Na jena të përzom 1951-shin. Na sjena me ta që 70 vjet. Ka kontestim, faktësh, ata edhe sot, edhe në takime që i bojnë, e kontestojnë, por neve kjo nuk na mërzit. Se bashkia islame nuk është bashkë që e lunë tradita të veta, që për shamë në për gjamia të më nuk është rituali, që shën falë, babalarë e veçjusë në thonë. Kjo bashkësi që është identifikuar me Kosovën do këtë me një statut ose kushtetut vetën në 83-shën, në atë aspektin a juridikisht shumë atë vjetë se bashkia islame, ata dëshirojnë monopol mbi interpretimin fetar.
Bashkësia e tarikateve të Kosovës sipas shehut është organizëm ombrell që i përfaqëson dervishët dhe tarikatet e tyre. Në Kosovë, siç thot ai, ekzistojnë 9 tarikate. Ai thekson që më shumë se 90% e teçeve në Kosovë janë të përfshira në organizimin e sotëm të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës. Shehu ka shtuar se komuniteti i dervishëve të Kosovës që janë pjesë e 9 tarikateve në vend dhe që përbëjnë Bashkësinë e Tarikateve të Kosovës numëron rreth 300.000 njerëz, ndërkësh prej tyre 60.000 janë me betimin si aspirant në rrugën e tarikateve, por Sahiti nga Bashkësia Islame e Kosovës i ka cilësuar si spekulim shifrat që përmenden nga shehu.
Kjo është spekulim edhe është mashtrim, se kjo asë kurkun nuk shkruan që 60.000 antarë janë asko statistika, asko kërgjohë. Kanë spekulu dhe kanë mashtru dhe Komisionin e Venecias. Ata e kanë marë si të mirëshenë.
Komisioni Venecias është organ këshillues mbi çështje kushtetuese i Këshillit të Evropës, i cili ka dhënë sugjerimet e veta edhe për projekt ligjin për lirinë fetare në Kosovë. Ismail Hasani, profesori sociologjisë e religionit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që tarikatet e Kosovës kanë të drejtë të njihen si bashkësi fetare në Kosovë dhe në parim Bashkësia Islame e Kosovës nuk ka të drejtë të kundërshtojë një gjë të tillë.
Njohja e bashkisë tarikateve të Kosovës, në qofë se nuk është fjalla këtu për sektarizm brenda për brenda bashkësisë tarikateve, kjo do të ishte në rregull dhe përfundimisht çorja e drejtësisë në vend për faktin se këto tarikate deri më tani kanë pas sistemin e parcializuar të organizimit përmes teçeve ose përmes formave të ndryshme të organizimit, por që vazhdimisht nuk kanë kërkuar një të hapur mbetësin, por janë subordinuar bashkisë fetare islame.
Debate dhe polemika të ngjashme ka pasur që nga viti 2014, kur projekt ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për lirinë fetare në Kosovë miratuar nga qeveria atëhershme e Kosovës, nuk ishte miratuar nga kuvendi i Kosovës dhe ishte kthyer në rishqyrtim. Ngjashëm kishte ndodhur edhe në vitin 2016, ndërkësh në nëntor të vitit 2017, kuvendi i Kosovës e kishte miratuar në parim projekt ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për lirinë fetare në Kosovë, ku bashkësia e tarikateve të Kosovës figuronte si bashkësia e 6 fetare në Kosovë, por ky projekt ligji mbeti në gjysmë të rrugës dhe nuk arriti të miratojë në tërësi. Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, të cilin aktualisht e ka miratuar qeveria e Kosovës, tashmë është procedurë në kuvendin e Kosovës. Siç kanë konfirmuar nga Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, ky projekt ligj do të shqyrtohet në këtë komision në javën e parë të muajit tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Marrëveshjet e nënshkruara në Washington midis Kosovës dhe Serbisë nuk hapin rrugë për vende të reja të punës, ato duhet të krijohen nga projektet që mund të dalin nga këto marrëveshje, thon përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova duhet të përgatisë projekte adekuate për tërhequr investime që do të gjeneronin me uljet e papunësisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kosova për 5 vjet do të kthehet në një zonë të gjallëruar me shumë vende pune. Kjo është një nga deklaratat e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, kur flet për marrëveshjet për normalizim ekonomik, të nënshkruar më 4 shtator në Washington mes Kosovës dhe Serbisë. Vendet e reja të punës, si thot Hoti, do të krijohen si rezultat i projekteve të shumta që mbërthejnë kjo marrëveshje. Kjo marrëveshje ka në theks ndërtimin e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore dhe disa projekte në fusha të tjera. Enis Hyseni ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik 3 vite më parë. Ai thot se pas diplomimit ka punuar në një kompani private, por tani 3 vite është pa punë. Ai shpreson që në Kosovë të hapën vende të reja të punës dhe të mos ketë këtë problem.
Po shoh gjithka që po thonë se kanë me hap vende të punës, mas pësoj marrëveshje që kanë bërë në Amerikë, po ne halojmë pa punë që sa vjet të lyp punë. Inshalla kanë me hap vende punës, është shumë keqë është për punë. Kur nuk ka punë, gjithë me nënshme shku jashtë dikon.
Në tregun e punës në Kosovë, në vetë si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë aktiv për të punësuar deri në 25.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart. Për hapjen e vendeve të reja të punës, të cilat do të gjenerohen pas marrëveshjes së arritur në Washington, ka folur edhe ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arbana Brashi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se me finalizimin e projekteve hekurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes në Washington, do të krijojnë shumë vende të reja të punës dhe do të hapën mundësi për ndërmarrësit e rinj. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve thonë se projektet të cilat janë në marrëveshje duhet të konkretizohen në investime për të hapur vende të reja të punës, pasi që vetëm marrëveshja si marrëveshje nuk sjell punësim. Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se nëse realizohen ato projekte siç janë prononcuar liderët politik në Kosovë dhe ata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova do të mund të ulë nivelin e papunësisë.
Kjo paket e një marrëveshje apo të zotimeve të natyrës ekonomike nuk e ka ndoshta kryesisht objektivin në politikat sociale. Qëllimi i saj marrëveshje është të inkurajojnë palët që të thithin investimet, sidomos investimet mbi 1 miliard që janë diskutue. Kështu që sigurisht ato edhe kanë edhe konsekuenca tjera sociale, padyshim nëse realizohen ashtu si janë prononcuar së paku.
Oda ekonomike e Kosovës do të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes, si dhe do të ofrojë mbështetje për zbatimin e projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe krijimit të vendeve të punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e punës nuk krijohen me marrëveshje, por me tërheqje të investitorëve.
Po, vendet e punës nuk krijohen as me një marrëveshje, as me një projekt. Kjo varet edhe pak edhe nga ne. Sa ne do të kemi projekte të mira me atraktu investime dhe financim të qëndrueshme që pastaj nihet atë më krijojnë vende pune.
Rukiqi ka bërë të ditur se sektorët dhe projektet me mundësi të përfitimit të financimit amerikan janë Brezovica, Rugova, fabrika baterive, industria për punimit të ushqimit dhe projekte të tjera. Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në Kosovë në vitin 2019 ishte 25.7%. Niveli i papunësisë është rritur edhe gjatë këtij viti nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Shumë të punësuar kanë humbur vendin e tyre të punës dhe bizneset po ballafaqohen me vështirësi të mëdha financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoninë e Veriut, viti i ri shkollor ka nisur me mësim të kombinuar me prani fizike dhe mësim online. Drejtuesit e Ministrisë së Arsimit kanë kërkuar respektimin e protokolleve për mbrojtje nga pandemia, por njëkohësisht kanë pranuar vështirësitë me të cilat do të përballet ky proces. Në disa qytete janë organizuar edhe protesta kundër mësimit online. Për shkak të mungesës së kushteve, nxënësit kanë kërkuar kthimin në shkolla. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të njëjtën ka filluar viti i ri shkollor për rreth 270.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme. Nga rreth 1200 shkolla sa ka gjithsej, në vetëm 600 prej tyre mësimi ka nisur me prezencë fizike, që përfshin më pak se gjysmën e numrit të përgjithshëm të nxënësve, ndërsa numri më i madh i tyre mësimin do ta ndjekën nga distanca përmes platformës së kombëtare për mësim online dhe radio televizionit publik. Mësimi ka nisur me një muaj vonesë për shkak të mos përgatitjes me kohë të sistemit dhe sigurimit të kushteve për mbrojtjen nga koronavirusi që shkakton sëmundjen në COVID-19.
Ovoj predizvik e precite nas i në vistina treba da pokažeme deka so vakva situacija, so vakvi vondredni okolnosti, može da se nusi obrazovnio sistem.
Kjo është një sfida madhe për të gjithë ne. Duhet të dëshmojmë se edhe në situatë këtil të jashtë zakonshme, mund të organizojmë proces mësimor. Më shumë se 600 shkolla kanë filluar mësimin me prani fizike. Ato kanë marrë leje pasi shumica e tyre janë shkolla të vogla me më pak nxënës, ndërsa në të tjerat mësimi ka filluar nga distanca. Është shumë e rëndësi që ky proces të mbështetet nga të gjithë. Shkollat janë furnizuar me dezinfektuese dhe mjete të tjera të nevojshme. Duhet të respektohen protokollet, pasi vetëm kështu ruajmë shëndetin e fëmijëve, të prindërve dhe të shoqërisë në përgjithësi, ka deklaruar ministri i Arsimit Mila Carevska. Por dita e parë e vitit shkollor është përcjellur me bojkot dhe protesta nga nxënësit, të cilët e kërkojnë kthimin në shkolla. Në një protestë në Strug, nxënësit brohoritnin duam shkolla dhe stop mësimit online.
Duam shkolla! Duam shkolla! Duam shkolla! Stop online! Stop online!
Protesta e bojkot të mësimit ka pasur edhe në Tetov, ku manove Dibër. Drejtuesit e shkollave ankohen për munges të kushteve për mësim online, pasi si që thonë shumë nxënëse nuk do të kenë mundësin për kyqje në platformën kombëtare, por edhe për shkak të mungesës e internetit në shumë shkolla.
Platforma që momentalisht është lëshuar nga në Ministrisë Arsimit, her pas herë ka rënje, do me thëmë bie sistemi, kështu që jemi të obliguar të presim, por jam skeptik që kyqje e nxënëse problem. Shumica e prindërve nuk kanë pajisje adekuate për mësimin online, kështu që do të jetë pa problem.
Ka deklaruar Rizaj Etemin nga shkolla fillore Migjeni në Tetov. Me vështërsi po përballen edhe ato shkolla që mësimin e kanë nisur me prani fizike, me që klasat janë darë në dy grupe, duke i detyruar mësimdhënësit që tërë ditën të jenë të angazhuar në shkollë.
Do të jetë tepër vështirë, nuk mendoj që do të mundemi ta bëjmë atë sepse koha nuk na premton. Jemi të detyruar do të thotë të punojmë dy ndryme, do të thotë një herë me një ndrim, mandej me tjetër ndrim. E besojeni se si do të jetë efekti jonë edhe sa neve do të jemi të lodhur, rezultatin do ta shohim më vonë, edhe pse jam shumë skeptike për rezultatin.
Thotë Sania Nuredini, mësuese. Të njëjtën ka filluar edhe viti akademik në të gjitha universitetet e vendit, por për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, në fakultete ka më pak vështërsi, me që edhe më parë, në shumë prej tyre mësimi është organizuar përmes platformave të ndryshme të internetit. Për shkak të pandemisë me koronavirusin, mësimi në të gjitha ciklet e arsimit në Maqedoninë e Veriut ishte ndërprerë më 13 mars. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Komisioni që mbikëqyr debatet presidenciale në SBA tha se do të ndryshoj formatin e tyre për të siguruar se dy takimet e mbetura midis Donald Trumpi dhe Joe Bideni do të jenë më të rregullta. Deklarata pason debatin e së martës midis tyre, i cili u përshkrua me britma, ofendime dhe ndërprerje të njëri tjetrit. Holsit në kronikën në vazhdim.
Organizatori i debateve presidenciale në Shtetet e Bashkuara tha se ngjarja kaotike televizive 29 shtatorit e bëri të qartë se është e nevojshme një strukturë shtesë për të siguruar një diskutim më të rregullt të çështjeve me të cilat përballen votuesit amerikan. Komisioni për debatet presidenciale tha përmes një deklarate se do të dalë së shpejti me masa që do ta mbajnë rendin në debatet e mbetura. Ka sugjerime se moderatorët mund të kenë fuqin për t'ia fikur përkohësisht mikrofonin një kandidati. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kandidati demokrat në zgjedhjet e nëntorit Joe Biden zhvilluan të martën debatin e parë televiziv. Debati prej 90 minutash ishte i mbushur me grindje verbale, ofendime dhe ndërprerje që mbytën çdo diskutim real të çështjeve. Pjesa më e madhe britmave dhe ndërprerjeve ishte nga Trump, ndërsa moderatori Chris Wallace nga Fox News e luste që të mos e ndërpriste duke kujtuar se fushata e tij ishte dakord me rregullat. Biden e quajti Trumpin gënjeshtar, klon, klysh të Putinit, ndërsa në një moment u përplas me presidentin për ndërprerjet e vazhdueshme duke i thënë: "A do të heshtesh o burr?" Debati përfshiu një sër temash nga pandemia e koronavirusit e emrimi një gjykatëse të re të Gjykatës Supreme deri te rendi dhe marrëdhëniet racore. Por shumë amerikan me zi kanë mundur ta ndiqnin atë mes të gjitha shpërthimeve dhe britmave. Një sondazh i televizionit CBS News me votuesit e mundshëm që pan debatin zbuloi se 69% mbetën të mërzitur nga ai, 31% u argëtuan, 19% dolën pesimist dhe vetëm 17% u informuan. Në një tubim fushatë të mërkurën, Biden tha se ai shpreson se organizatorët e debateve të ardhshme do të jenë në gjendje ta fikin mikrofonin e kandidatit i cili nuk flet. Ka qenë një siklet kombëtar, tha Biden, për debatin dhe performancën e Trumpit. Unë nuk do të spekuloj se çfarë do të ndodhë në debatin e dytë ose të tretë, shtoi ai. Trump e shpalli veten fitues dhe tha se debati ishte i shkëlqyeshëm. morën vlerësime të jashtëzakonshme, u tha Trump gazetarëve, duke cilësuar atë si një mbrëmje gjallëruese. Shoh se vlerësimet ishin shumë të larta dhe ishte mirë që isha atje, tha Trump. Sipas kompanisë të dhënave Nielsen, rreth 73.1 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara endoqën debatin e parë. Debatet e ardhshme presidenciale janë planifikuar për 15 tetor dhe 22 tetor. Nën presidenti Mike Pence dhe senatorja Kamala Harris, e emëruar për nën presidentet e ardhshme nga Biden, do të mbajnë debatin e tyre më 7 tetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të njëjtën se janë konfirmuar edhe 43 persona të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Rezultatet janë në bazë të 589 mostrave të testuara. Sipas të dhënave, nga sëmundja kanë vdekur edhe 2 pacientë, duke ngritur numrin e të vdekurve në Kosovë në 627. Në raportin ditor të IKSHPK-s njoftohet se të njëjtën janë konfirmuar si të shëruar edhe 123 pacientë, ndërsa raste aktive janë 1359. Që nga muaj mars në Kosovë janë infektuar gjithsej 15.663 persona, prej tyre 13.677 janë shëruar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ky vend do ta bëjë një rishikim të plotë të dhënave për numrin e vdekjeve nga sëmundja COVID-19 për të verifikuar nëse numri përkon me numrin nga sistemi. Vučić tha se shteti nuk ka fshehur asgjë dhe se është i bindur se nuk do të ketë dallime të mëdha midis numrave. Serbia do ta bëjë një rishikim të plotë për çdo vdekje, për çdo person, për të parë se si duket, tha Vučić, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Epidemiologu dhe antari i shtabit të krizave të qeverisë Serbisë Predrag Kon ka thënë me 29 shtator se sipas llogaritjeve të tij në Beograd deri në muajin qershor kanë vdekur 3 herë më shumë qytetar nga COVID-19 se ç'është raportuar me shkrim. Dy persona u vranë, dihet u plagosën rënd dhe 8 më lehtë në përleshjet midis migrantëve në vendbanimin Zhegar në Bihaç në veri perëndim të Bosnjës dhe Hercegovinës. Lajmin e konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë Ale Shildedic, zëdhënës i policisë në kantonin Una Sana. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Bëhet fjalë për pakistanez që thuhet se i kanë sulmuar afganët. Plagët janë shkaktuar me armë të ftohta, tha Shildedic për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, hetimet janë në vazhdim e sipër. Vlerësohet se aktualisht në Bosnjë-Hercegovinë ndodhen rreth 8500 migrantë dhe refugjat. Rreth 6000 prej tyre janë vendosur në 7 qendra pranimi. Shkëmbimi i zjarrit ka vazhduar mes forcave armene dhe atyre azere derisa të dyja palët po injorojnë thirrjet e përsëritura nga udhëhecit ndërkombëtar për të ndalur luftimet mbi rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Numri i të vdekurve ka shënuar rritje gjatë luftimeve më të ashpra që nga vitet 90-ta rreth rajonit i cili është pjesa e Azerbajxhanit, por udhëhiqet nga banorët kryesisht etnik armen. Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara bën thirrje me një tetor për një ndërprerje të menjëhershme të luftimeve. Në deklaratën e tyre të përbashkët, presidentet Emmanuel Macron, Vladimir Putin dhe Donald Trump u bën thirrje udhëheqësve të Armenisë dhe Azerbajxhanit që të angazhohen pavonesë për të rifilluar negociata thelbësore me mirëbesim dhe pa parakushte nën kujdesin e grupit të Minskut të Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili ndërmjetëson në konflikt. Më parë gjatë ditës, Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se gjatë natës forcat e saj kryen sulme artillerie kundër pozicioneve të forcave armene në territoret e okupuara. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni tha se presidenti rus Vladimir Putin qëndron pas elmimit të tij të dyshuar. Pohoj se Putin qëndron prapa krimit dhe nuk mund të ketë një verzion tjetër për atë që ka ndodhur, tha Navalni për gazetën gjermane Der Spiegel. Navalni është sëmur në një fluturim nga Siberia në Moskë me 20 gusht dhe ka kaluar gati 3 javë në gjendje kome. 2 ditë më vonë ai është transferuar në spitalin e Berlinit ku mjekët kanë gjetur gjurm të agjendit nervor Novichok në trupin e tij. Gjetjet e tyre janë konfirmuar në mënyrë të pavarur nga laboratorët në Francë dhe në Suedi. Kremlini e mohon helmimin e Navalnit dhe qeveria ruse i ka rezistuar presionit ndërkombëtar për të hapur hetime në lidhje me rastin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.